ាការចាប់ផ្ដើមសូមស្វែងយល់អំពីពាក្យថាថវិកាឃុំសង្កាត់គឺថវិកាឃុំសង្កាត់គឺជាកញ្ចប់លុយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យក្នុងចំនួនកំណត់ណាមួយទៅឲ្យឃុំសង្កាត់ជាប្រចាំឆ្នាំគឺថវិកានេះផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចាត់ចែងទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការផ្លូវត្រូវការស្ពានឬត្រូវការលូជាដើមបើយើងពិនិត្យមើលលើអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំសង្កាត់ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2002គឺអនុក្រឹត្យនោះមានការចុះហត្ថលេខាពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនោះត្រង់មាត្រា3បានចែងថាថវិកាឃុំសង្កាត់គឺជាលិខិតគតិយុត្តដែលក្រុងនឹងអនុញ្ញាតចំណូលចំណាយនិងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានឆ្នាំមូលដ្ឋានឆ្នាំនេះគឺមានន័យថាថវិការបស់ឃុំសង្កាត់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូថវិកាឃុំសង្កាត់ត្រូវបូករួមបញ្ចូលរាល់ចំណូលចំណាយរបស់ឃុំសង្កាត់ដែលមិនគិតពីប្រភពដើមឬចរិតលក្ខណៈនោះឡើយបាទនេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់អនុក្រឹត្យស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2002មាត្រាដដែលនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនោះបានចែងបន្តថាថវិកាឃុំសង្កាត់ត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់ការចំណូលចំណាយជាអតិភិបនៃផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ឃុំសង្កាត់បើនិយាយអំពីថវិកាឃុំសង្កាត់នេះគឺចំនួនជាក់ស្ដែងត្រូវបានថ្នាក់ជាតិជាអ្នកសម្រេចដោយផ្អែកទៅតាមទំហំនៃតម្រូវការនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទទួលបានថវិកាប្រមាណជាង100លានរៀលនិងឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទៀតទទួលបានជាង200លានរៀលតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយថវិកាឃុំសង្កាត់នោះឲ្យមានតម្លាភាពគឺច្បាប់និងបទកថាគតិយុត្តផ្សេងៗបានកំណត់ថាត្រូវចាត់ចែងឲ្យមានការដឹងឮពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងនោះបាទតទៅនេះសូមស្ដាប់ខ្លឹមសារមួយចំនួននៃអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំសង្កាត់ដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដឹងឮគឺដកស្រង់ជូនដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
មាត្រា12នៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំសង្កាត់ចែងថាមេឃុំឬចៅសង្កាត់ត្រូវធានាឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនមូលដ្ឋានក្នុងដំណោះស្រាយរៀបចំថវិកាតាមរយៈវិធានការទាំងឡាយដូចជាគម្រោងថវិកាត្រូវតែប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងតិច2សប្តាហ៍មុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អង្គប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការកសាងផែនការនិងថវិកាត្រូវបើកចំហដល់សាធារណជនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ពិនិត្យគម្រោងថវិកានេះមេត្រាដដែលចែងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសក្នុងការចូលរួមសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលសម្រេចលើគម្រោងថវិកាចំណែកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបង្កើននៅយន្តការផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនលើកិច្ចការមូលដ្ឋាន
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរបបដឹកនាំប្រទេសវិញគឺចាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលកន្លងទៅជាង20ឆ្នាំមកនេះពេលនោះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដើរចូលគន្លងនៃការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគោលការណ៍ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការអភិវឌ្ឍត្រូវមានយន្តការឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តនានាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានករណីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមដោយផ្ទាល់ខ្លះនិងចូលរួមដោយមិនផ្ទាល់ខ្លះការចូលរួមដោយមិនផ្ទាល់គឺមានតំណាងដូចជាមេភូមិមេឃុំឬតំណាងរាស្ត្រជាដើមជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិឬសម្រេចចិត្តទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅលើផ្នែកណាមួយបើតាមការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាទោះបីជាកម្ពុជាដើរចូលគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅមិនសូវបានដឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាហើយពួកគាត់យល់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនោះជាការចាត់ចែងឬក៏ជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពួកគាត់នោះទេ
លោកពូដែរឮថាឃុំសង្កាត់គេទម្លាក់លុយមកមួយឆ្នាំប្រហែលអីដឹងថាឃុំសង្កាត់បានលុយពីណាខ្លះដែរដឹងហ្នឹងចុះលុយធ្វើផ្លូវធ្វើបន្លាយធ្វើអីហ្នឹង គួរមានឆ្ងល់ឬក៏មានដឹងថាគេបានលុយពីណាទេ
អត់អត់ដែលដឹងទៅរឿងលុយកាក់អីឃុំអីដល់ទៅអញ្ចឹង
គេអត់មានដែលតាមប្រកាសផ្សព្វផ្សាយថា
អត
់ហើយក្នុងភូមិរបស់មានគេដែលធ្វើផ្លូវធ្វើអីទៅក្នុងភូមិក្នុងភូមិមានដែលបានផ្លូវក្រហមផ្លូវទីសផ្លូវលំទីស
គេខ្ញុំនៅមាត់ថ្នល់ខ្ញុំស្រាប់ដឹងដែរខ្ញុំមាត់ថ្នល់
បាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកឈុនលៀងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រុងពោធិ៍សាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័ន VOD តាមការសាកសួររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន VOD គឺនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់មិនមែនមានតែលោកឈុនលៀងមួយទេដែលនិយាយថាមិនសូវបានដឹងពីថវិកាឃុំសង្កាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលក្រុមការងារបានចុះទៅជួបបានឆ្លើយប្រាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេមិនសូវបានដឹងឮពីថវិកាឬគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំសង្កាត់នោះទេអ្នកខ្លះបាននិយាយថាពួកគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងឬអ្នកខ្លះទៀតថាពួកគាត់ចង់ដឹងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ហាក់មិនបានហៅពួកគាត់ទៅប្រាប់ឬប្រជុំនិយាយជុំវិញការអភិវឌ្ឍន៍នោះទេឥឡូវយើងមកជួបអ្នកស្រីចិនលីនដែលមានវ័យប្រមាណជាង50ឆ្នាំហើយកំពុងរស់នៅចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីសាលាសង្កាត់រលៀបនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាគាត់មិនដែលបានទទួលព័ត៌មានអ្វីពីថវិកាឃុំសង្កាត់ទីហើយគាត់ថាគាត់ចង់ដឹងប៉ុន្តែមិនដឹងទៅសួរពីណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងនេះនោះទេ
អត់ដែលដឹងថាលុយគេបានមួយឆ្នាំប្រហែលអីប្រហែល
ហ្នឹងអត់ដឹងទេគាត់អត់ដឹងចុះ
អត់ដែលលើកនិយាយតែមិនទទួលឲ្យប៉ះណា
អញ្
ចឹងមិញមានឆ្ងល់ហ៎លុយធ្វើផ្លូវលុយធ្វើបន្លាយអីនោះបានពីណាដែលឆ្ងល់ហ
៎លុយធ្វើ
ឆ្ងល់ដែរ
ចំណែកស្ត្រីមួយរូបទៀតមានវ័យប្រមាណ30ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រុងពោធិ៍សាត់ដែរគឺអ្នកស្រីលៀបស្រីមានបានថ្លែងថាគាត់មិនដែលបានដឹងថាអ្វីគឺជាលុយឃុំសង្កាត់នោះទេនៅពេលដែលសួរថាតើធ្លាប់មានមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ប្រាប់ពីដំណឹងប្រជុំឬណែនាំពីថវិកាឃុំសង្កាត់ដែរឬទេស្រីមានបាននិយាយថាគាត់មិនដែលមានអ្នកណាប្រាប់ឲ្យប្រជុំឬនិយាយអំពីថវិកាឬគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅឃុំសង្កាត់នោះទេ
អត់អត់ដឹង
ហើយពេលអត់ដឹងយើងដែរគិតថាសង្ស័យដែរសង្ស័យថាបានពីណាទេក្រុមណាមួយជួយ
សង្ស័យដែរតែអត់ដែរដឹងថាមកពីណាពីណាអត់ដឹង
ក៏ឡងមកខាងសង្កាត់ទីក្ដែកហើយយើងទៅប្រជុំឬក៏គេផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងដឹងពីការអភិវឌ្ឍឬក៏គម្រោងថវិកានៅក្នុងសង្កាត់ទីនេះគឺ
ណែលឺហៅទេ
បាទទាំងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសង្កាត់រលៀបក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ឥឡូវយើងងាកមកស្ដាប់ការពន្យល់របស់មន្ត្រីនៅសង្កាត់រលៀបវិញម្ដងទៅមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវដឹងឬមិនខ្វល់ខ្វាយពីថវិកាឃុំសង្កាត់ឬគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានៅក្នុងឃុំនេះដូច្នោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់រលៀបអ្នកស្រីមួងស៊ីណេតមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារសង្កាត់គឺតែងតែជួលដំណឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែគឺដូចជាការលើកឡើងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំសង្កាត់សំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមនោះទេ
បងនិយាយឡើងខ្ញុំមិនចេះថាជាពលរដ្ឋឡើយប្រជុំយើងហៅប្រជុំតាមភូមិអីបើថាឮមានរបស់ពួកដៃនេះជួយនឹងបានចូលរួមច្រើនថាអត់ទេអត់គាត់អត់ចង់ចូលរួមបណ្ដោយគាត់ថាដែលមានបានការអីគាត់ចេះតែអញ្ចឹងបណ្ដោយអញ្ចឹងអត់ណាប្រជាពលរដ្ឋឡូវយើងពិបាកដែរមិនថានេះទេថាគាត់ថាចេះមានអីទីលួចអញ្ចឹងមកឡើងលើមួយថ្ងៃធ្វើវេទិកាម្សិលមួយថ្ងៃនេះអញ្ជើញគាត់តែ100នាក់ឯងឬតែអង្គការមានលុយមកដល់150នាក់ចឹងបានថាខ្ញុំស្មានមើលតោងប្រហែលជាអញ្ចឹងបានថាបើថាប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអីអញ្ជើញគាត់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអីចឹងមានតែនុំធុងនុំអត់ងាយទេងាយមកទេចាចឹងបានថាប្រជាពលរដ្ឋយើងឡូវក៏បាក់ប្រាប់ដែរប្រជុំម្ដង
លោកស្រីមួងស៊ីណេតបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺសង្កាត់របស់លោកស្រីទទួលបានថវិកាជាង100លានរៀលគឺថយចុះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015គឺកាលពីឆ្នាំ2015សង្កាត់នេះទទួលបានជាង200លានរៀលអ្នកស្រីថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យសង្កាត់នេះទទួលបានលុយថយចុះព្រោះក្នុងឆ្នាំ2015បានបែងចែកថវិកាមិនអស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់រូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្នគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗនៅក្នុងសង្កាត់មានច្រើនគឺដូចជា ការស្ដារប្រឡាយការជីកប្រឡាយនិងធ្វើផ្លូវជាដើម
ផ្លូវនៅច្រើនខ្សែហើយនឹងលូអាលូរំដោះទឹកណាលូរំដោះទឹកស្អុយគម្រោងយើងឆ្នាំនេះធ្វើពីនឹង
អាចមកខ្សែដែលយើងព្រៀងក្នុងមួយឆ្នាំតាមរបាយការណ៍ឡង
ក្នុងមួយឆ្នាំព្រៀងតូចណាស់ក៏5ខ្សែដែរតាមវែងតាមខ្លីបើសិនជាវែងយើងអាចបានតិចបើខ្លីខ្លីយើងអាចបានច្រើនខ្សែ
ជុំវិញការលើកឡើងថាពិបាកក្នុងការចូលរួមប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់រលៀបមួយរូបទៀតគឺលោកសុកសំណាងបានថ្លែងថាគាត់ធ្លាប់បានអាជ្ញាធរឃុំកោះប្រជុំដែរតែថាបើនិយាយអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឬកញ្ចប់ថវិកាវិញនោះមិនមានអ្នកណាបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យពួកគាត់បានយល់នោះទេ
ខ្លួនខ្ញុំតោះដូចអត់បានទទួលព័ត៌មាននឹងច្បាស់អត់ដូចអត់ទៅដឹងច្បាស់ដែរ
គេអត់ដែរផ្សព្វផ្សាយប្រាប់បងតលទេឬក៏ដែរឮនិយាយតគ្នាអ្នកភូមិក៏អត់ដែរឮនិយាយដែរណា
ឮនិយាយដូចហេតុដែរប៉ុន្តែព័ត៌មាននឹងយើងវាអត់ស្ូវច្បាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទេយើងអត់ទានសម្រាប់ថាដឹងច្បាស់បាទ
គេអត់ដែរគុំអីតំណាងគេអត់ដែរមកប្រាប់ថាអត់ទេលើគុំបានមិនដែរក៏អត់ដែរ
អត់ដែរដែរ
គេដែរអញ្ជើញបងទៅចូលរួមប្រជុំគុំដែរ
ធ្លាប់ធ្លាប់ជើញយើងទៅប្រជុំ
តែបានចូលដែរណា
បាទ
តែគេនិយាយឲ្យខ្លះ
ការប្រជុំដូចគេថាមានការងារសំខាន់នោះគេតែតែនិយាយប្រាប់ពីរឿងដែលថាខ្ញុំត្រូវដល់ថ្ងៃនេះធ្វើអីធ្វើអីគេប្រាប់ដល់ពេលអាចប់អីចាប់អីខ្ញុំដូចមិនទៅដល់គ
េអត់ដឹងដែរបា
ទព្រោះខ្ញុំយូរបានគេថាគុំមួយគេអញ្ជើញទៅប្រជុំម្ដងដែរ
ទាំងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលលើកឡើងអំពីការយល់ដឹងជុំវិញថវិកាឃុំសង្កាត់បាទជាបន្តយើងទៅសិក្សានៅសង្កាត់មួយទៀតក្នុងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញម្ដងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីសង្កាត់មួយគឺសង្កាត់កំពង់ស្វាយនៅក្នុងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌគឺជាសង្កាត់មួយដែលកំពុងមមាញឹកក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្លូវនិងលូបង្ហូរទឹកចៅសង្កាត់រងទី1លោកសឺហៀបានមានប្រសាសន៍ថារាល់ការរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រចាំឆ្នាំគឺក្រុមការងាររបស់លោកតែងតែប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឲ្យបានយ៉ាងតិច 60%តាមច្បាប់កំណត់បើទោះជាច្បាប់បានកំណត់យ៉ាងដូចនេះក៏ដោយប៉ុន្តែលោកសឺហៀបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំរាល់ដងគឺចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានតិចតួចណាស់មិនគ្រប់តាមចំនួនដែលពួកគាត់ចង់បាននោះទេ
រៀងរាល់ឆ្នាំពេលធ្វើផែនការវិនិយោគសង្កាត់ប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងមានប្រជុំ2ដងប្រជុំម្ដងនៅសាលាសង្កាត់នេះដើម្បីរកបញ្ហាសម្រាប់យើងដោះស្រាយការងារឆ្នាំ2017ណាបា
ទ
ហើយទី2យើងចុះទៅដល់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ 60% លើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបដែលយើងមានក្នុងសង្កាត់ណាបា
ទ
ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងធ្វើអត់បានទេបានតែ 10% ឯប៉ុណ្ណឹងដែរប
ាទហើយជាឧបសគ្គ
ហ្នឹងបើនិយាយពីឧបសគ្គដែរគាត់ការចូលរួមគាត់ទី1គាត់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាគាត់អត់ខ្វល់ទី2ការងារគាត់ដូចគាត់រវល់អីចឹងទៅគាត់អត់បានចូលរួមមួយយើង
លោកសឺហៀបានលើកឡើងទៀតថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ណាមួយដែលជាឥទ្ធិពលដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះគឺការចូលរួមហាក់មានចំនួនច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋតែនៅតំបន់នោះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតពួកគេកម្រនឹងចូលរួមណាស់ហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតសោតពួកគេស្ដេញដោលតែបញ្ហានៅចំពោះមុខតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនបានចង់ដឹងពីថវិកាទាំងដុលឬគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងស្រុងរបស់ឃុំសង្កាត់នោះទេ
ធម្មតាផ្លូវដែលយើងធ្វើមួយខ្សែ200ម៉ែត្រអញ្ចឹងផ្លូវបានដូចគ្នាតែទូលុយយើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតហ្នឹងគាត់ចូលរួមដែរគាត់ចង់ស្ដាប់មើលថាខេតអីក៏គម្រោងហ្នឹងវាបានតែប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំវាអត់មានអាហ្នឹងគាត់ចូលថ្ងៃមុនគាត់ចូលច្រើនបើយើងបង្ហាញផលគាត់ថាថាវិការរបស់សង្កាត់ប្រចាំឆ្នាំគឺមានកំណត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់យល់ថាហ្នឹងមានអីអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយសុំដាក់ខ្ញុំផងប៉ុណ្ណឹង
ឥឡូវយើងមកជួបសាកសួរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺអ្នកស្រីហេងចន្ទាជាអ្នករស់នៅក្បែរសាលាសង្កាត់កំពង់ស្វាយ មានវ័យប្រមាណ25ឆ្នាំបានឆ្លើយឲ្យដឹងថាគាត់បានដឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍គឺដឹងតតគ្នាពីផ្លូវនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ចំណែកថវិកាចំណូលចំណាយរបស់ឃុំសង្កាត់ទាំងស្រុងនោះគាត់ថាមិនដែលបានដឹងឮនោះទេស្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រជុំក្នុងសាលាសង្កាត់ដែរតែមិនមែនប្រជុំជាមួយមន្ត្រីសង្កាត់អំពីថវិកានោះទេគឺមានអង្គការផ្សេងផ្សេងមកផ្សព្វផ្សាយអប់រំទើបមានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួម
បងមិនដែលដឹងពីគម្រោងលុយរបស់ឃុំសង្កាត់អីគេធ្វើផ្លូវធ្វើអីនោះបងមិនដែលឬដែលដឹងថា
តាមលើថាស្នើសុំតំថាធ្វើផ្លូវនេះតែមិនដឹងថាធ្វើទៅណាណា
អូអាផ្លូវមុខហ្នឹងហ៎ច
ាឮតែស្នើសុំហើយតែខាងប្រមាណនេះឮគេនិយាយគាត់ទៀងយើងអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែតាមលើប្រហែលហាងអស់គ្នាណា
ហើយប្រជុំអីដែរតែចូលប្រជុំឃុំសង្កាត់ទេ
ប្រជុំពេលចាខ្ញុំប្រជុំខាងដូចថាពួកខាងស្អីគេអង្គការអីគេផ្សេងចុះមក
បា
ទថាឃុំខ្ញុំប្រជុំគ្រប់ម្ដង
អាតែពួករត់ទៅនេះអត់ស្អីបានចូលរួមប្រជុំ
ណាអត់ស្អីបានពួកគេរវល់រស់ស៊ីហ៎ថ្ងៃណាគេណាតនេទេ
តាក់ទងទៅនឹងការប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលាសង្កាត់កំពង់ស្វាយនេះគឺលោកសឺហៀបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែជូនដំណឹងទូទៅដោយច្បាប់កំណត់ឲ្យចូលរួមនោះគឺពួកគាត់មិនចូលរួមនោះទេលុះត្រាតែមានការចេញលិខិតដាក់ចំឈ្មោះទៅប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម
បើយើងគ្រាន់តែត្រឹមអាបិទ្ធប្រកាសខាងប្រជុំថ្ងៃនេះណាសូមអញ្ជើញចូលរួមគាត់អត់ចូលទេដល់តែយើងចេញលិខិតអញ្ជើញទៅដល់ផ្ទាល់ថាឈ្មោះគាត់មកគាត់ហ្នឹងគាត់មក
ចូលចំឈ្មោះហ
៎បាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងកម្លាំងត្រង់ហ្នឹងគាត់ថាជារឿងរបស់សង្កាត់ក៏និយាយអញ្ចឹងធម្មតាការនេះរបស់គេគេអត់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អំដងអង្គការហ្នឹងគេគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាប្រជុំគ្រប់ប្រសាហ្នឹងគេកំណត់ពី23ទៅ25ឡើងចុះតាមពេលវេលាមានបន់មានអាទិត្យអីចឹងទៅអញ្ចឹងធម្មតាគេត្រូវដឹងហើយបើមានអំដងអង្គការខ្លះគាត់តែមិនសួរដូចស៊ីដូហ្នឹងគាត់តែមកសួរថាចាប់22ទៅគាត់ចាប់តែមកសួរថាប្រជុំថ្ងៃណាអញ្ចឹងស្មានជូនដំណឹងគាត
់គាត់តែតែមកចូលរួម
បាទគាត់ចូលរួមដូចប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំរៀបមកអញ្ចឹងថាគាត់អត់គាត់មិនខ្វល់ទីមួយគាត់ពឹងទៅលើមេភូមិគាត់បើទីហោរដូចខ្ញុំថាគម្រោងផ្លូវលំមែននៅសល់អញ្ចឹងណាមុខដីគាត់អត់ទាន់មានគាត់និយាយមកមេភូមិតែក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រសាទនេះគាត់អត់បានចូលរួមទេបាទគាត់ថាសំខាន់រឿងរបស់មេភូមិមេឃុំនៅ
ទោះយ៉ាងណាលោកសឺហៀបានឲ្យដឹងថាលោកបានជូនដំណឹងឬក៏ធ្វើលិខិតអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រជុំជាហោហាយដែរប៉ុន្តែចំនួននៅតែបានតិចតួចនៅឡើយគឺមិនបានរហូតដល់ 60% នៃច្បាប់បានកំណត់ថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮពីគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍសំខាន់សំខាន់របស់ឃុំសង្កាត់នោះទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងមកពិនិត្យមើលខ្លឹមសារច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ដែលចែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថវិកាឃុំសង្កាត់ជាបន្តទៀតនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលដកស្រង់ជូនដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មាត្រា79ចែងថាឃុំសង្កាត់ត្រូវរៀបចំនិងអនុម័តថវិការបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំថវិការឃុំសង្កាត់ត្រូវរៀបចំទៅតាមទម្រង់មួយនិងអនុម័តនៅក្នុងការបរិច្ឆេទឬមុនការបរិច្ឆេទមួយអនុលោមទៅតាមប្រព័ន្ធថវិការជាតិថវិការឃុំសង្កាត់ត្រូវមានតុល្យភាពរវាងចំណូលសរុបនិងចំណាយសរុបឃុំសង្កាត់អាចបង្កើនចំណាយបានតែត្រូវឲ្យស្របទៅតាមចំណូលរបស់ខ្លួនថវិការឃុំសង្កាត់ត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអតិភិបនិងសេចក្តីត្រូវការនៃផែនការអភិវឌ្ឍនិងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ឃុំសង្កាត់នីតិវិធីនៃការរៀបចំនឹងការអនុវត្តខាងលើត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យមាត្រា81នៃច្បាប់ដដែលចែងថាឃុំសង្កាត់មានសិទ្ធិទទួលបាននៅការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិមួយផ្នែករបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានដោយខ្លួនឯងនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលរដ្ឋបានប្រគល់ឲ្យឃុំសង្កាត់អាចប្រើប្រាស់និងទាញយកផលចំណូលពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលរដ្ឋបានប្រគល់ឲ្យខ្លួនគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ត្រូវថែរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិដែលរដ្ឋប្រគល់ឲ្យបានគង់វង្សហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះឃុំសង្កាត់គ្មានសិទ្ធិលក់ដូរឬផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬផ្ទេរការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីមានការអយុបល់ឯកភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឡើយនីតិវិធីនៃការចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិខាងលើត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យមាត្រា83នៃច្បាប់នេះចែងថា របបហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឃុំសង្កាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាឯកភាពលើគោលការណ៍ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកប្រតិបត្តិព័ត៌មានចក្ខុវិស័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិវិញគឺខ្លឹមសារដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងការងារគណនេយ្យភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺបានផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានគឺមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ការពង្រឹងគណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃគំណាយទម្រង់វិមជ្ឈការនិងសហមជ្ឈការពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនេះគណៈនាយកភិបរវាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានពង្រឹងជាបណ្ដាបណ្ដាតាមរយៈការរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនិងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីគណៈនាយកភិបសង្គមដើម្បីធានាដល់ការបង្កើនការប្រស័យទាក់ទងរវាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យទៅលើការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងទៅលើការផ្ដល់សេវារបស់អង្គភាពផ្ដល់សេវានានាដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
បាទពេលនេះយើងងាកមកស្ដាប់យោបល់របស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញការអភិវឌ្ឍវិញម្ដងគឺប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលលោកសិក្សាឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវបានដឹងពីការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឬមិនសូវបានដឹងពីចំណូលចំណាយអំពីថវិការបស់ឃុំសង្កាត់នោះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចម្យ៉ាងទៀតពួកគេមិនសូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយមន្ត្រីឃុំសង្កាត់មួយចំនួនបូកផ្សំនឹងមន្ត្រីឃុំសង្កាត់មួយចំនួននោះមិនបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រជុំឬចូលរួមសាកសួរព័ត៌មានជុំវិញការអភិវឌ្ឍនោះទេ
បណ្ដាញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំសង្កាត់មួយមួយនោះអាចមានបណ្ដាញសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងឃុំសង្កាត់ទាក់ទងគ្នាណាបាទនេះរឿងហ្នឹងហើយជារឿងមួយសំខាន់ដែលជាបុគ្គលគ្នាមិនហ៊ានទៅឃុំសង្កាត់ទៅសួរទំនងគេបាទបើថាសួរព័ត៌មានផ្សេងនេះខ្លាចទៅបីថានៅក្នុងច្បាប់គេអនុញ្ញាតថាគាត់អាចលើកឡើងជាបុគ្គលក៏អាចចូលរួមប្រជុំជាបុគ្គលប៉ុន្តែអរិយាប័ត្ររបស់ឃុំសង្កាត់ក៏មិនសូវជាស្វាគមន៍គាត់ដោយសារតែគាត់ចង់ទៅដឹងលឺរឿងទាំងអស់នោះដែរបាទរឿងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងបាទយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរឿងសំខាន់មួយទៀតដោយសារថាការបើកទលាយនៅអតីតចំណូលថវិកាឬក៏ចំណាយថវិការបស់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងអត់ដែលសូវកើតមានទេជាពិសេសដោយខ្លួនឯងដោយស្ម័គ្រចិត្តមែនទែនឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគួរតែពេលដែលដើមឆ្នាំប្រជុំប្រាប់ជាប្រដ្ឋហៅជាប្រដ្ឋមកប្រជុំហើយផ្សព្វផ្សាយថាខ្លួនបានថវិកាប្រមាណនិងអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាខ្លះប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនឲ្យដឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយល្អបើសិនធ្វើបានណាប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់អត់ធ្វើអាហ្នឹង
លោកយងកំឯងបានលើកឡើងទៀតថាកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវបានដឹងពីថវិកាឃុំសង្កាត់មិនដឹងអំពីការអភិវឌ្ឍនានានោះពួកគេនឹងមិនបានបង្ហាញអំពីតម្រូវការថាពួកគេត្រូវការអ្វីចង់បានអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះទេហើយជាលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍគឺមិនចំគោលដៅដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននោះទេ
បើប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងគឺផលអាក្រក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនអត់បានទទួលការអភិវឌ្ឍបានទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនបានព្រោះខ្លួនត្រូវការកន្លែងទឹកស្រាប់តែគេឲ្យណាដែលផ្លៅអីចឹងថាបាទហើយសម្លាភាពឃុំសង្កាត់អត់មានទេបាទហើយរឿងអបាល់តិចល្អនៅឃុំសង្កាត់នោះក៏អត់មានដែរបាទហើយយើងមើលបើរឿងទី4ទៅទៀតបាទគឺអាចបាត់បង់នៅការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាមិនប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់សូវបានចូលរួមសកម្មពីព្រោះនៅក្នុងនោះគម្រោងរបស់ឃុំសង្កាត់គឺមានគម្រោងបដិភិយរបស់ប្រជាជនចាចាំបើប្រជាជនអត់ចូលរួមអត់ដឹងព័ត៌មានក៏ចូលរួមមិនបាន ហ្នឹងរឿងធំបាទបាទសត្វតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយបាទ
បើនិយាយអំពីថាវិការឃុំសង្កាត់គឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ថ្នាក់លើជាប្រចាំឆ្នាំដោយផ្អែកទៅលើតម្រូវការនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងកំណើននៃថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបង្កើនការចំណាយថវិកាជាតិ 7% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016គឺរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបង្កើនការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2017 7% នោះគឺធៀបនឹងថវិកាចំនួន $4,600,000,000នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលរៀបចំឡើងនៅចុងឆ្នាំ2016នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាថវិកាជាតិឆ្នាំ2017នឹងបន្តតម្រង់ផ្ដោតទៅលើការបង្កើនគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរួមមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការការបង្កើនការវិនិយោគទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងវិស័យអប់រំការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តជាដើមឥឡូវយើងងាកមកស្ដាប់យោបល់របស់លោកយងកំឯងបន្តទៀតលោកយងកំឯងជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមានមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីការចាត់ចែងលុយអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទាំងនោះ
គណៈបកនយោបាយគួរតែមើលទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនគួរទុកឲ្យដែលឃុំសង្កាត់យើងអនុវត្តតាមបែបបុរាណទេបាទគេដល់សម័យ IT គេសម័យបច្ចេកវិទ្យាអស់ហើយបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏យើងមិនគួរឲ្យថាឃុំសង្កាត់ជាឃុំជាទីកន្លែងមួយដែលប្រជាជននៅតែខ្លាចនឹងទេបាទគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់នៅមិត្តភាពនៅភក្តីភាពនៅដែលហៅថាមេត្រីភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងមានសាលារៀនគេមានសាលាមេត្រីអញ្ចឹងហេតុអីយើងមិនគួរយើងមិនមានឃុំសង្កាត់មេត្រីបាទធ្វើឲ្យតែជាឃុំសង្កាត់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគេចូលចិត្តគេមានរឿងអីគេហ៊ានទៅឃុំសង្កាត់គេចង់ដឹងអីគេហ៊ានទៅឃុំសង្កាត់ទៅតែអញ្ចឹងបានយើងការអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកក្រមជាតិជាពិសេសការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវាអាចទៅមុខបានលឿនបាទចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែខ្លាចខ្លាចឃុំយើងអភិវឌ្ឍមិនខ្មិចយើងធ្វើមិនខ្មិចបានព័ត៌មានពិតប្រាកដយើងមិនដឹងពីស្អីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ឥឡូវយើងងាកមកស្ដាប់យោបល់របស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបទៀតគឺនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋមានការចាប់អារម្មណ៍យល់ដឹងខ្លះដែរពីតម្លៃសេវាសាធារណៈដូចជាការធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗប៉ុន្តែលោកថាតាមការអង្កេតនិងការសិក្សារបស់លោកជុំវិញគម្រោងថវិកានិងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនសូវចង់ដឹងនោះទេលោកសុនជ័យលើកឡើងទៀតថាបើខ្វះការយល់ដឹងឬការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់គណនេយ្យភាពសាធារណៈ
កិច្ចការមួយជាប្រភេទកិច្ចការសាធារណៈហ្នឹងឯងមិនទៅមានការអាពើពីប្រជាពលរដ្ឋតែឡងវាប៉ះពាល់ដល់គណនេយ្យភាពសាធារណៈដែរបានន័យថាការបំពេញការងាររបស់ឃុំសង្កាត់នឹងដើម្បីបំពេញតែត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតមួយទៀតហើយមួយទៀតវាអាចថាជាទម្រាប់មួយដែលទុកការសម្រេចចិត្តនឹងជាការពឹងផ្អែកសម្រេចចិត្តនឹងការពឹងផ្អែកនឹងមិនមានន័យថាគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលជាថាបោះដល់ឲ្យឃុំទៅឲ្យឃុំអ្នកស្នេហ៍យើងមិនបាច់ទៅជួយស្អាតនឹងទេមកឲ្យយើងដឹងទីរឿងចឹងចឹងប៉ុន្តែអានេះគឺជាការយល់ច្រឡំមួយព្រោះថាវិការឃុំសម្រេចគឺជាថាវិការសាធារណៈចឹងថាវិការសាធារណៈនេះវាជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2012គឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកគៀតឈុនធ្លាប់លើកឡើងពីគោលនយោបាយនៃការបង្កើនថវិកាឃុំសង្កាត់ដោយផ្អែកទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកគៀតឈុនលើកឡើងថាក្រសួងបានអនុវត្តមូលនិធិផ្ទេរឲ្យឃុំសង្កាត់ចំនួន 2.8% នៃចំណូលថវិកាចរន្តនៃថវិកាជាតិហើយមូលនិធិក្រុងស្រុកត្រូវបានបង្កើនប្រមាណ 0.80% គឺសម្រាប់3ឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ2012 2013 និង2014លោកបានបន្តទៀតថាមូលនិធិផ្ទេរឃុំសង្កាត់និងស្រុកគឺមិនមែនសម្រាប់ការផ្ទេរមុខងារណាមួយនៅឡើយទេគឺគ្រាន់តែជាការផ្ទេរមូលនិធិដោយគ្មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិឬក្នុងអាណត្តិនៃកិច្ចការរបស់ក្រមព្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រៅពីមូលហេតុក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិប្រព័ន្ធអន្តររដ្ឋបាលនៅមានការរៀបចំបង្កើនយន្តការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមួយចំនួនថែមទៅទៀតផងបាទជាបន្តយើងងាកមកស្វែងយល់អំពីរបាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការ Confrel វិញម្ដងដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013នោះតាមរយៈការវិដំឡៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការក្នុងដំណាក់កាលទី2ចន្លោះពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2012នោះគឺបានឲ្យដឹងថាការផ្ទេរកញ្ចប់ថវិកាតិចពេកដល់ក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺវាបានបង្កជាឧបសគ្គធំដល់ដំណាក់កាលទី2ប៉ុន្តែការសិក្សានោះបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងដំណាក់កាលទី2មានការកើនឡើងគឺកើនឡើងនៅឆ្នាំ2002 1.5% ទៅឆ្នាំ2010 2.28% នៃកំណើនថវិកាជាតិរបាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃនោះបានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ថវិកាឃុំសង្កាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននោះទេ តាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការ Confrel ដដែលនោះគឺបានបង្ហាញទៀតថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានកម្រិតទាបពេកបង្កការលំបាកដល់ការរៀបចំផែនការនានាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ចំណែករបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2010បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតែប្រមាណ 41% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ហើយភាគច្រើននៃអ្នកចូលរួមទាំងនោះពួកគេហាក់ដូចជាមិនសូវមានបំណងចង់ដឹងអ្វីមួយច្បាស់លាស់នោះទេគឺគ្រាន់តែជាការចូលរួមតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានភូមិតែប៉ុណ្ណោះតាមរបាយការណ៍សិក្សានិងការស្រាវជ្រាវនានាគឺបានរកឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវបានដឹងពីថវិកាឃុំសង្កាត់គឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហាក់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចង់ដឹងចង់ឮអំពីការចំណូលចំណាយឬការរៀបចំផ្សេងៗក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នោះទីហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺអាជ្ញាធរគឺមិនមានវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយឬជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយល់ដឹងពីថវិកាឃុំសង្កាត់អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាឃុំសង្កាត់ខ្លះគឺមិនបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីថវិកាទាំងនោះទេលោកសនជ័យជំរុញឲ្យមន្ត្រីឃុំសង្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋមានការបើកចំហនិងចូលរួមពិភាក្សាឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងគឺប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការអភិវឌ្ឍចំគោលដៅចំណែកឯមន្ត្រីឃុំសង្កាត់វិញមានកិត្តិយសល្អក្នុងការដឹកនាំហើយពេលមានការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកានៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតនឹងទទួលបានការកើនឡើងបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតស្ដីអំពីប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងតិចតួចអំពីថវិកាឃុំសង្កាត់ដែលជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ